Tony Ambau starante sentu presentante nin fierai camaradoi del flag jen vi bella actoro affectante honoro sed evitu noresti papag cae miei tioi priruccia histori creas pordoin por mi Danceo de nove, ciu ancao vi povas, ecleni la danzoi dell'an. Si demandis ridante, de loge danzante, ciu curadias vi e liri dell'an. Proximidiu danzante amic, en teatro comi. Gio la computileo mon collecton ne placcio sani certe la pastro proponos sed chio besonas gin ciu dio av la hierarchi intenia e culo e la lum mia transporta plenum parolante en la lingvo de pazzo cae am eble trovis ni pezzon de ia liberezzo en la ombro de la granda tam-tam proximigi danzante amico vas estimon politik en aero mi bildas
Antaŭ mikrofono kun ni estas
Josuo Marso
kaj
Kaŝaho
kaj kie ni nun estas.
Ni estas en la Bialystokaj Esperantaj Tagoj okaze de la naskiĝtago de Zamenhof.
Ĉu speciale pro la datreveno de Zamenhof vi venis ĉi tie?
Do mi estis en Eŭropo ekde aŭgusto. Mi faris projekton de Erasmus kaj de Teo kaj partoprenis la Internacian Junularan Kongreson. Tiam mi faris iomete da volontulado por Teo, prelekturneo en Esperanto en Francio kaj tiel mi revenis ĉi tien por la Bialystokaj Tagoj, jes.
Eble malkaŝu pli da detaloj pri tiu Erasmus plus renkontiĝo.
Do fakte la unua serio estas jam publikigita en la YouTube kanalo de Teo. Do nomiĝas Esperanto senlime. Fakte mi mem kreis la nomon, ke mi estas fierega pri tio. Do la unua serio estis ekde Roterdamo al Barcelono, kaj estas mojosa serio en kiu estas kiel 10 partoprenantoj kaj ili devas plenigi defiojn kaj vojaĝi kune kaj perpeturi ankaŭ tiajn aferojn por atingi la lokon plej frue kaj kun pli da poentoj. Do kiam vi faras defion, vi ricevas poentojn.
Mi aŭdas, ke vi parolas tre bone Esperanton, do mi havas demandon: kio konvinkis vin lerni?
Do estis mia avino. Ŝi ne parolas Esperanton, sed mi estis plendanta al ŝi iam pri la japana lingvo, ĉar mi estis tiam lernanta ĝin, kaj ke estas tiom de esceptoj. La gramatiko estas tiel konfuza kaj mi ne komprenas, kaj ŝi diris, ke mi memoras, estas iu konstruita lingvo kiun parolis mia kunlaboranto iam. Kaj ŝi pensis kaj estas Esperanto. Do mi tuj googlis kaj faris en Duolingo kaj komencis tiu tago kaj neniam ĉesis. Nu, mi ĉesis mian Duolingon, sed neniam ĉesas lerni. Kaj tio estis januaro 2021, do preskaŭ kvar jaroj.
Ĉu multe da tempo vi dediĝis por lerni Esperanton? Kompare al japana?
Jes, multe pli al japana. Mi ne plu lernas la japanan, sed mi dirus, ke Esperanto estis ĉiam partempa afero, ĉu? Mi neniam estis kiel kelkajn horojn po tago. Jo, estas nur... Nu, mi neniam antaŭe lernis lingvon, do... Nu, sukcesis lerni lingvon. Sed la afero pri Esperanto es ke nu se vi parolas ĝin sufiĉe kun sufiĉe diversaj homoj, tiam vi bone lernas, ĉu? Kaj mia gramatiko estas tute fuŝa foje, do tamen mi parolas rapide, tio ne signifas ke mi parolas bone.
Sed Esperanto estas lingvo, do kio allogis vin por la kulturo esperantista?
Mi spektis videon en YouTube, estis la unua video kiun mi iam spektis pri Esperanto, kaj tio allogis min al la movado. Nu, estas tiu interlingvistika celo de tutmondismo kaj homaranismo kiu vere allogis min, ĉar en Novzelando estis multe la lingva imperiismo de la angla al la maoria lingvo, la indiĝena lingvo. Bedaŭrinde mi ne parolas, mi paroletas kaj mi lernos pli kiam hejmas, sed estis vere alloga temo por mi. Nu, la angla estas mia denaska, sed ĝi estas de tute alia lando.
Ĉu vi havis homojn por paroli en via ĉirkaŭaĵo? Kiel aspektas la movado en Novzelando?
Do ni kompreneble ne scias la ekzaktan nombron. Laŭ la nacia enketo, kio okazas ĉiu kvar jaroj, estas 130, sed la membraro de NOZEA, la Novzelanda Esperanto-Asocio, estas 32. Do malmultege, ĉu? Sed estas simila populacio al Berlino, 5 milionoj homoj kaj 5 milionoj homoj en Berlino, do sufiĉe. Estas kiel urbo, sed en pli granda ol Britio, kiam temas pri tereno, do estas treege disa. Yes. Estis antaŭe multe pli granda en la 70 jaroj, sed la renaskiĝo de la maoria lingvo, kiu estas bona afero, homoj ne plu tiom interesiĝis pri Esperanto. Sed tio estas krom efiko, sed la movado estis bona tamen.
Ĉu vi scias, kiel aspektas la movado en foraj partoj de Oceanio? Ĉu vi renkontas homojn de tie?
Fakte, ne ofte realvive. Nu, okazas kongreso inter Novzelando kaj Aŭstralio ĉiujare en januaro, kiel somerkursaro kaj sufiĉe mojosa kun eble 30 ĝis 50 homoj, kio estas sufiĉe bona. Mi neniam iris, sed mi ne vere havis kontakton kun aŭstraliaj esperantistoj specife, sed kun la organizo, jes.
Do mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu projekto de Erasmus plus. Kia estas ĝia celo entute ĝenerala, kaj kial ĝi ekestis?
Estis ideo de Carlos Pesquera Alonso de Teo. Kaj li parolis kun mi antaŭ 2 jaroj pri tiu unua. La dua okazis inter Berlino kaj Vilno por la IOKO tie. Tu estas mojosege.
Ĉu vi speciale interesiĝis pri tio? Kio konvinkis vin? Ĉu vi nur pro la konatiĝo kun Carlos havis tiun emon, aŭ estas io alia?
Estas tute serio de hazardaĵoj. Do unue mi volis peti monon el NOZEA por iri al la kongreso en Montrealo, sed ili hazarde rekomendis al mi, ke anstataŭe mi iru al la IOKO en Nederlando en 2022. Do mi pensas, okay, kaj mi kontrolis, mi googlis pri ĝi, ĉar mi neniam antaŭe aŭdis pri la IOKO. Do mi googlis kaj mi vidis, estas muzikalo. Do mi hazarde aliris al la musicalo, pensa, oh, versione ne ocaso, sed mi prenis rolon en gi. No, mi esis comenzato tiam, do mia rolo esis anco comenzato. Versione, granda parte de la ascoltanto iam aulis pri iune caicune la musicalo, mi estis la blond harulo y la comenzo, kiu comences canti unue. Do tiel mi estas nefama, sed... yes.
Mi scias che Bialistoko estas bela urbo kaj allogas estamen de Novzelando veni ĉi tien, mi pripensus.
Fakte estas mia tria fojo en Bialistoko dum ĉi tiu vojaĝo nur, ĉar kiel mi diris unue, ni venis el Berlino al Vilno kaj tiam mi devis reveni. Do tio estis kiel du semanoj entute da loĝado ĉi tie kaj estos pliaj dek tagoj dum ĉi tiu vojaĝo. Do la urbo estas mirinde bela, mi ŝatas, sed tamen pli malvarma nun ol kiam mi unue venis en septembro. Augusto fakte.
Yes, yes. Ĉu vi ŝatus ne nur saluti amikojn aŭ malamikojn, sed ankaŭ ion mesaĝi al esperantistoj?
Nu, mi ŝatus doni saluton al la Novzelanda Esperanto-Asocio, precipe al David kaj Brad kaj ĉiu estrarano, kiu aprobis la monon por la flugoj por esti ĉi tie. Mi ŝatus plenkore danki kaj al ĉiu Novzelanda Esperantisto ankaŭ en Oceanio, miaj aŭstralianoj samideanoj estas mojosegaj. Kaj ankaŭ Indonezio, se vi volas veni al mojosa kongreso venontjare en preskaŭ Oceanio, vi povas veni al la internacia junulara kongreso en Indonezio, kaj mi verŝajne estas tie, do vi povas renkontiri min.
Kaj ĉu vi pensas, ke estos multaj partoprenantoj?
Nu, relative eble iomete malpli de eŭropanoj, sed tio ne malmojosigas ĝin. Do ĝi okazos inter la 9 kaj la 16 de aŭgusto en 2025 en Cisarua, Bogor, Indonezio. Vi povas lerni pli ĉe ioko2025.teo.org. Kaj se vi estos en Aŭstralio dum januaro aŭ ĉi-jare aŭ venontjare, estos ankaŭ somera kursaro kiu okazas tie, kaj mi aŭdis, ke ĝi estos treege mojosa. Do jes, tio estas mia rekomendo al la aŭskultantoj, ke vi venu al Oceanio por sperti la manĝaĵojn, la homojn, la muzikon, la plaĝojn kaj ĉio inter.
Koran dankon, kaj uzante la okazon, mi invitas ĉiujn al la sekvaj Zamenhof-tagoj en Bialistoko sekvontjare.
Koran dankon.
Kaj lastan saluton al Antoni. Ĝis la revido.
Kaj reaŭdo.
Jen Esperanto, mi ĵus eklernis ĝin, nur komencanto. Kaj nun ĉio konfuzas mi
iris al klub nur agoj en grup krom mi.
Kiel vi fartas, kiam eklernis vi?
Vi estas freŝa ur, freŝa ĝoj, nova hom, nova voj.
Varsovia vento.
Saluton.
Saluton.
Samon mi povas ripeti kiel en sia filmeta prezentado de la decembra monato la ĉefredaktoro mem. Tempo fuĝas. Kio rilatas kaj al eldonita de la Flandra Esperanto-Ligo novelaro, kaj al apero de la lasta numero ĉi-jare, kaj kion aldonas mi? Ankaŭ al nia elsendo.
Antaŭnia kristnasko kaj tuj poste la novjaraj eventoj, ni esperu, ke pli trankvila kaj pli feliĉa ne nur por ni, sed por ĉiuj, kiuj vivas en la mondo.
Kaj Revenante alle la temo, detaloin pri la menciita novelaro, sen dube vi trovos en red butico de fel, ligilon al gi same kiel alle retejo de Monato, kai alle la YouTube canalo, facile vi trovos inter aliei, fine de la prescribo sub annonzo concernai ligiloi.
Compreneble.
Kai dum kiam Paulo racontas iam pri la januara numero, ni restu ancora ce la decembra.
Ni, tio estas Agnieszka.
Kai Darek.
Do, ĉu vi scias de kie devenis Alberto Fujimori?
Fujimori? Estus tro facile se li estus la japano, almenaŭ sonas tiel.
Vi havas bonan intuicion, sed fakte li estis japandevena. Li naskiĝis en Peruo, kiun li regis kiel prezidento inter la jaroj 1990 kaj 2000. Forpasinta la 11 de septembro 2024, Alberto Fujimori estis unu el la plej polemikaj figuroj en la historio de Peruo. Lia morto provokis miksitajn reagojn, reflektante la fendon en la perua socio, kiu restas dividita pri la heredaĵo de lia registaro.
Iom mi aŭdis pri tio, sed ĉu vi povas malkaŝi iom pli?
Mi pensas, ke ankaŭ por la aŭskultantoj la temo evidentiĝas interesa. Ne nur por la peruaj kaj japanaj, tamen verdire ĉio estas en la artikolo heredaĵo de polemika ŝtatestro fare de Gustavo Villanueva Chavez. Lasu ni do la aŭskultantojn malkovri la detalojn mem.
Kiel tipa viro kompreneble vi ŝatas paroli pri politiko?
Ĉio ion ŝatas aŭ ne, tamen bone. Eble vi volus paroli pri religio.
Mi supozas, ke vi jam preparigas por diskuto ĉe la familia tablo dum Kristnasko.
Diskuti pri politiko aŭ religio ĉe la tablo ŝajnas esti unu el la polaj kristnaskaj tradicioj. Monato estas ege utila ankaŭ pro tio, ke ĝi helpas klerigi homojn pri la mondpartoj, pri kiuj ili kutime ne aŭskultas en la lokaj amaskomunikiloj. Ekzemple, mi jam scias, ke mi rakontos al miaj familianoj pri la artikolo "Mikroŝtato kontraŭstaras ekstremismon" de Bardel Selimi. El la teksto ni povas ekscii pri la historio kaj nuna situacio de la bektaŝoj, anoj de la islama sekto, kies ĉefsidejo delonge troviĝas en Albanio. La supervivo de ĉi tiu religia grupo ŝajnas nekredebla en la lando, kiu iam fieris pri sia ateismo. Kaj pri kio oni parolas ĉe la tablo inter viaj familianoj?
Pri ĉio kaj nenio. Certe ne pri politiko, kiu kiel en mia hejmo oni bone komprenas, pli dividas ol ligas homojn. Estas multe pli da interesaj temoj, ekzemple kiel kuiri plej bongustan bigoson. Bigoso estas la propra nomo de plado, konsistanta el kuirigata acida brasiko. Acida pro natura fermentado, ne pro vinagro, al kio oni alĵetas fungojn, kaj ĉio alia, kio estas proksime de la mano. Viando, legomoj, kotopo.
Niam, niam. Mi ŝatas. Sub condicio che temas pri bigoso, ne bigoto.
Sed ancora pri bigoso neniu verkis en Monato, do eble mi presentos la cefain covrititoloin.
Bona ideo.
Do carai, sur la fono el collectata de iu lactuco au brasico rimarkeblas fraptitoloi. Afriko, vojoj al nacia sendependeco en Ganao kaj Tanzanio. Kiel la nova generacio estas dependigita? Han Kang, Nobel premio por interesa poezieca prozo.
Interesaj artikoloj.
Sed min plej interesis artikolo de la ĉefredaktoro mem, Monato atakita. Eĉ kiam mi vidis unue tiun informon en la reto, mi frostiĝis pro emocio. Kaj nun el la artikolo oni povas ekscii la detalojn. Temas pri atako de la por-Rusia pirata grupo, kiu okazis antaŭ nelonge en oktobro. Bon chance, cio non funkcias sen probleme, sed tiam estis problemo. Neniu supozis, ke oni povos ataki ankaŭ la esperantistan revuon.
Nu, la mondo pli kaj pli iĝas freneza kaj senracia.
Poste turnis mian atenton artikolo de Roberto Pigro, Tunelo sur Luno.
Tion ankoraŭ mi ne legis.
Aŭskultu do, pri kio temas. Internacia teamo de sciencistoj, precipe el la Universitato de Trento, Italio, malkovris tunelon sur Luno, sub la maro de Tranquilo. Ĉi tiu esploro, kiu konfirmas hipotezojn unue faritajn antaŭ pli ol 50 jaroj, estis publikigita en la prestiĝa scienca revuo Nature Astronomy. La studo montras, ke la tunelo tre verŝajne estas malplena kanalo el lafo. Temas pri grava geologia strukturo, kiu povus ludi rimarkindan rolon por la estonteco de kosma esplorado kaj eventuala lunkoloniado fare de la homaro.
Ne temas do, ke oni malkovris, same kiel en la filmo Iron Sky, nazioin sur la nevidebla parto de la luno.
Ne, sed fakte pri nazioj en la tunelo nenion Roberto mencias. Kaj ĉu vi legis la artikolon de Kes Neffet el Nederlando?
Temas pri kiel la nova generacio estas dependigita?
Exakte.
Jes.
Sed permesu, iom mi rakontos al niaj aŭskultantoj pri kio temas.
Kompreneble.
Do Kes Neffet skribas. Por junuloj, vaporimuloj fariĝis speco de moda akcesoraĵo, same kiel poŝtelefonoj. Praktike, la aĝlimon estas problemo. Mendado estas facile de komercistoj sur WhatsApp aŭ Snapchat, kaj ankaŭ vendejoj ofte ne malfaciligas ĝin. Vaporumiloj estas tre popularaj inter junuloj. Elektronika cigaredo, inventita en 2003 de la ĉina apotekisto Hon Lik, aŭ vaporumilo kun la laŭmoda angla nomo Vape, vaporigas likvon enhavantan miksaĵon de aromaĵoj kaj aliaj substancoj kiel nikotino. La uzanto povas enspiriti un vapon. Vaporumi.
Kaj mian atenton turnis ankaŭ la literatura temo. Ne pensu do, ke nur pure pri politiko mi interesiĝas.
Ĉu?
Imagu, ke la Nobel-premion por la intensa poezieca prozo ricevis verkistino el Koreio, Han Kang. Kai kio estas vere fascina, ŝi iĝis la unua ne nur inter koreoj, sed ankaŭ la aziaj inaj verkistoj. La artikolo pri ŝi estas tamen tro ampleksa, ke mi elektu ion. Do mi rekomendas simple mem ĝin legi sub kondiĉo, ke pri literaturo interesiĝas ankaŭ vi.
Kaj se vi abonas monaton, ne forgesu reaboni ĝin ĝustatempe, pri kio avertas la redakcio, por ke la eldonejo vivu simple feliĉa en la senstreĉa laborrealeco.
Kiel mi, kvankam ja mi havas eblon pruntopreni la revuon de Agnieszka, sed pro ia menciita kialo, ke monato servas ankaŭ kiel varbilo al Esperanto, mi deziris havi la propran.
Do, kiel kutime, nome de nia redakcio, de mi?
Kaj ankaŭ de mi.
Ni salutas la tutan redakcion de Monato, la ĉefredaktoron,
ĉiujn legantojn,
kaj niajn aŭskultantojn.
Kun kromaj bondeziroj,
de feliĉa kaj sukcesa nova jaro!
Sovia vento.
Brrr. Sed mi ne opinas vin, mi ne lamentas, kaj la sopiroj min ne tro turmentas. Tamen ne povas mi tranquile sidi, ion mi volas, iun devas vidi, kaj mi demandas ĉiam pri la sama amor. Ĉu mi ketsas aŭ amo? Malaperintan vin revoki provis. Mi en la menso, sed neniam povis. Malvole, sed mi sentas en la coro que ti proximas al mia memoro. Cae mi de nove pensas pri la sano, tu amicazo, au amo. Yes, mi suferis, sed ne volis iri al vi, cae plore mian texton diri. Sencele kaj mi ne komprenas, kiel la via solo mi alvenas, kaj enirante miras pri la sano. Tu amikeco estas ĝia amo.
Nekredeble, ke ĉion tion ni sukcesis prepari tiel rapide.
Se aperas emo, ĉio eblas.
Ne emo, sed kristnasko kaj via forveturo al la jes fakte kaŭzis tion.
Kaj en ordo.
Ĉu vi planas aperigi ion ankoraŭ tiare?
La jes?
Jes.
Mi ne scias. Sed mi ne diras ne.
Faru raporton. Kelkaj preskaŭ vivaj aperis jam dum daŭro de diversaj aranĝoj.
Ni vidos. Krei raporton dum daŭro de iu ajn aranĝo estas tre malfacile.
Kial?
Ĉar anstataŭ Amikumi oni devas labori, kaj fakte labori tien mi ne venas.
Kiel ne rigardi, vi uzos ja mikrofonojn kaj kunportas komputilon.
Sed ankaŭ mi gvidos tri prelegojn, al kiuj mi devos min prepari.
Bone, sed sciu, ke malgraŭ ĉio mi atendos.
Vi vidos, kio okazos. Se ne tuj, certe poste.
En ordo. Kaj en tiu espera sento kore ni adiaŭas vin, karaj, kie ajn vi loĝas.
Kaj post tiuj kelkaj bondeziroj, pri la nova jaro.
Ancora foje ni desiras al vi cion bonan.
Nome de la tuta redakcio. Gosia.
Kaj Irek.
Do Gosia estas ŝi. Cis la reaŭdukare.
Cis.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, stracita kord de Koloman. Pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Pro Belulin el Leningrad, el Italicae Hungario, pro Belulin el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodio. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.